Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum azizler dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 27-nji oktýabry hepdäniň şenbe güni. Hepdäniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özeli bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owanystanyň gün ortasyndaky Gandagyr vilayatynda parlament saýlawlary geçirilýär. Milli saýlawlar ýurdun 34 vilayatynyň 32-sinde mundan bir hepde özel başlanypdy. Gandagyrda ses berilişiň ýa-da süýsürilmegine vilayatyň täsirli polisiýa başlygy General Abdul Razikiň Taliban jeňçileri tarapyndan planlaşdyrylan saýlawlar 2 gün halynda öldürilmegi sebäp bolupdy. Razikiň Gandagyrda atgudulygy saklamakda esasy roly oýnandygy bellenilipdi. Ýatdaýsak Taliban hereketi hut Gandagyrda esaslandyrylypdy. Polisiýa başlygynyň öldürilmegi tutuş ýurt boýunça garaşylmadyk bir ýagdaý boldy. Resmiýetler ruhdan düşen ses bericilere gurtky bermek üçin sebitde müňlerçe eskeriň ýollanandygyny aýtdylar. Gandagyrda 550 000 owgan raýatynyň ses bermegine garaşylýar. Amerikanın gorunmak sekretari Jim Mattis Arap liderlerine yüzülenip, Moskvanın harbi intervensiya bilen Siria girmegi neticesinde Rusiyanın yakın gün doğurdu Amerikanın ordunu tutup bilmeyecektigine aytdi. Rusiyanın sevitte yerleşmegi Amerikanın yakın gün doğuru olan uzak vaqtlık, duvamli ve açık ığrarlılığının ordunu tutup bilmez deyip, Mattis Bahreyn'in paytaxtı Manama'da çıkış etdi. Şenbe günü geçlik Rus Prezidenti Vladimir Putin İstanbul'da Fransiyanın, Germaniyanın ve Türkiyanın liderlerinin katnaşmağında geçirilen samiti barmağına garaşylýar. Onda Siriyada 7 ýyl bäri dowam edýän konflikti çözgüt tapmagy tinansylar. Mattis Moskwanyň opportunizmi we Asadyň öz halkyna garşy edýän jenayetlerine göz ýummak isleýi, onuň itaaty ahlak kadrlaryna ygrarlylygynyň ýokdugyny görkezýär diýip bellädi. Facebook sosial ulgamy Irandan dolandyrylyp siýasy bölünüşlik meselelerini gozgaýan hasaplaryň üçürlendigini aýtdy. Maglumata görä bu hasaplaryň Britaniýada we Amerikada millionlarça izlenýän bolupdyr. Sosial ulgam lehengi Facebook'dan we Instagram'dan 82 kalp hasabyň üçürlendigini aýtdy. Facebook üçürlen hasaplaryň Amerikada 6-njy noýabrda geçirilmeli kongress saýlawlarynyň öňüsinde jyns parazlyk, migrasiýa, Amerikanyň prezidenti Donald Trump ýaly meseleleri gozgap, bölünüşigi ornaşdyrmagy maksat edinendiklerini bellädi. Facebook hasaplaryň arasyndaky koordinirlenen hereketlere geçen hepde üns berendigini we olaryň öňüni almak ugrunda destine çäri göründigini aýtdy. Rusiyanın 1987-nji ýylda baglaşylan ýadro ýaraglary ylalyşygyny öz güýjünde saklap galmak urunda debaty gurnamak tinansyklary netijesiz tamamlandy. Mundanyň Amerikanyň prezidenti Donald Trump bu ylalyşykdan çykjakdygyny aýdypdy. BMG'nin baş asambleyesinin yaraqsızlandırma komiteti bu meseleni BMG'nin gün tertibine getirmek taslamasına qarşı ses verdi. Ses berilişikde 55 devlet Rusiyanın hüdürlen taslamasına qarşı çıktı. 31 golduduy, 54'ü hem ses vermekten saklandı. Amerikanın yaraqsızlandırma konvensiyasındaki ilçisi Robert Wood, Rus taslamasının çenden ası siyasarlaştırılandığını ve onun 18. oktyabr son kümüklüttün son hüdürlönündüğü için red edilendiğini aytdı. Rusiyanın yaraqları gözükçülük etmek boyunca yukarı dereceli resmiti Andrei Belousov ses birleşigi düşünmeyendiğini aytdı. Ol ses vermekten saklanan devletlerin köpüsünün yadra yaraqsızlandırmağını koldo yandığını, şeyle de onu karşı ses berenlerin ağlavasının yadra yaraqları ılalaşığının saklanıp kalmağının tarafında çıkış ediyandığını öngü sürdü. BMG'nin diplomatının AP Haber Agentliğine beren maglumatına göre, Evropa Birleşigi ve NATO devletleri bu taslama karşı çıkıp, beylik yurtları hem Rusya-Amerika dartkınalığının hasta mevcumunun önüne almak ve gepleşiklerin üstü bilen çözgüdü tapma için ses vermekten saklanmağa çağırıptırlar. Balkan devletlerinin aşpezleri rekord derecede alaca tayarlandıklarını aydarlar. Anuni Sarayeva'da geçirilen 8 saatlik marafonun devamında konditor önümünün 14.186 tanesi tayarlanıptır. Bosniyanın, Serbiyanın, Makedonya'nın, Montenegro'nun ve Slovenya'nın 140 aşpezi alacaları tayarlama için 300 litre yağı, 600 kilogram uni ve 400 litre suyu ulandılar. Açık havada geçirilen bu çare 15 emin gözükçülük etti. Alacaların ağramlı bölüğü bu çare tomoşa etmeye gelenlere verildi. Konditor önümlerinin kalın bölüğü olsa militinçilere ve metastik çekenlere kovuşurlar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web-saýtynda iň köp okulanýar. Ýaz çağly maskalany Türkmenistandan Türkiýe göýbermediler. Türkmenistanda benzininiň gymmatlajakdygy barada gurrunlar ýylat arasynda dogul döredýär. Atly makalalar boldy. Paxtaçylarda saýan awtobus Aşgabatyň etegindeki ýol hadisesine uçradı. Türkmenistanyň kronikasy. Resmiler transhadar barada hökümet maslahatynda uzagy çekinde mustakdan soň ilkinji gezekdi lasdy. Türkmenistanda kinagilerin alamatları atlı makalalarımız hem köp okulunların bäsligine girdi. Bu hepte iň köp dinlenen gepleşiklerin başyny Owan saýlawlarynda türkmenler nähili ses berdiler. Ýaz çağly maskalany Türkmenistandan Türkiýe göýbermediler. Owa ýaşajylary altyn asyrdan peýdalanmak üçin etrap merkezine gitmeli bolýarlar. Atly gepleşikler çekýär. Prezident ýygymyň gurulyşyna nähililik bildirdi. Raýatlary paxta meýdanlaryna çekmek işleriniň depkini güýçlenýär. Aşgabatda onurça ýaşaýyş çaýyň ýumrulmagyna garaşylýar. Atly makalalarymyz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Türkmen peristesi Leyliniň ýeketäk arzuwy. Türkmen görnüşleri 42-nji hepde. Region görnüşleri 42. Biziň adymyzdan däl 8-nji gepleşik. Owanlar parlament saýlawlarynda ses berýärler. Atly videomuz hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökbetes çekin makalaların bäsligine NATO sowuk urşu döwründen bäri iň uly harby türgenleşigini geçirýär. Ýaz çağly maskalany Türkmenistandan Türkiýe göýbermediler. Türkmenistanda nähililigin alamatlary. Owa ýaşajylary altyn asyrdan peýdalanmak üçin etrap merkezine gitmeli bolýarlar. Vilayetlere kire edýän taksilerin bahasy soňky ýarma aýda 2 esse gymmatlady. Atly makalalarymyz girdi. Gazirli dinleyiciler tizi hem Azatlyk Radiosynyň gozoýan temalaryna gosulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Azatlyk Radiosy YouTube-da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Şu hepdeniň başynda türkmen resmileri transhadar gaz geçirdisi barada jeňmeçiligi açyk görnüşde soňky döwürde ilkinji gezek hökümet maslahatynda gurrun gozgadylar. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri bilen kärdeşim Maksat Ataýew tanyşdyrýar.
Ýakyna Türkmenistanyň wekiliýeti Brüsselde sapar edip Ýewropa Birleşiginiň ýokary dereceli energiýa resmileri bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamyny Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky energiýa hyzmatdaşlygy şol sany transhadar gaz geçirjisiniň mümkinçilikleri maslahat edildi. Bu barada Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň energiýa podagyny gödäwçiligi diýen orunmasary Murat geldi Meredif 22-nji oktýabrda geçirilen video şekilli iş maslahatyna prezident Berdimuhammedow hasabat berdi. Ýatlasak şu ýylyň 11-nji 12-nji oktýabrynda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredowyň ýolbaşçylygyna Türkmen wekiliýeti Brüsselde sapar edip onuň dowamyna Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary wekili Federica Mogherini hemde energetika birleşigi boýunça Ýewropa komissiýasynyň başlygynyň orunmasary Maroš Šefčovič beýleki energiýa resmileri bilen aýrybaşga duşuklary geçiripdi. 22-nji oktýabrda türkmen resmileri transhadar gaz geçirjisi barada jemgyýetçiligi açyk görnüşdi. Soňky döwürde ilkinji gezek hökümet maslahatyny gurrun gozgady. 12-nji awgustda Hazar ýaka döwletleriniň Kaspi konwensiýasyna gol çekmeginden soň durly habar serişdeleri, energiýa bilermenleri, beýleki käbir döwletleriniň hökümet wekilleri transhadar gaz geçirjisi barada gurrun edýän wagty türkmen resmileri dumup gelipdi. Döwlet metbuatynyň soňky ýaýradan resmi habaryna Ýewropa Birleşiginiň transhadaryň gurulşygyna hemde türkmen gazynyň Ýewropa bazaryna iýerilmegine uly gyzyklanma bildirenligine üntü çekilýär. TDH-nyň maglumatlaryna görä Ýewropa Birleşigi tarapyndan gepleşiklere gatnaşyjylar bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine maýa goýum çekmäge kömek öderilýär. Türkmen resmileri bu proýekti durmuşa geçirmek üçin inni diňe gatnaşyjy taraplaryň razylygyna hemde halkara ölçeklerine gabat gelýän ekologiya şertlerine zerurluğun bardığını ınanýar. Taslama gatnaşýan taraplaryň biri hem Azerbaýjan bolup durýar. 25-nji awgusta habarçylaryň öňüne eden metbuat çykyşyny Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew bu taslama wagtynda gazy iýberýän tarapyň belli bir netije gelmeldigini atdatdy. Ortiýetiň daşary işler ministrligi Kaspi konwensiýasynyň kabul edilmeginden soň ýereden beýanatyny Transgazaryň guruluşyna daşky guruşa boýunça mesele ýüze çykan halatyny Hazaryýaka döwletleriniň ählisiniň bu meseleä gatnaşmagy hukukulygyny utalýar. Türkmen metbuatyna görä Transgazaryň üstü bilen Ýewropa bazarlaryna 30 ýylyň dowamynda her ýyl 30 milliard kub metr türkmen gazyny iýbermek göz öňünde tutulýar. Beýleki bir tarapdan Ortiýetiň Gazprom kompaniýasy 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap gaýtadan türkmen gazyny satyn alyp biljekdigini aýtdy. Kompaniýanyň başlygy Aleksey Miller şu ýylyň 9-njy oktýabrynyň Aşgabatda eden saparynyň dowamynda Metbuatda eden çykyşyny Ortiýetiň türkmen tebigi gazyny täzeden import etmek ähtimallygy barada gurrun etdi. 18-nji oktýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Bakuwa sapar edip Azerbaýjanly kärdeşi bilen duşuşdy. Ýöne bu duşuşyň dowamyny transgazaryň ara alınıp maslahatlaşylanlygy ýa-da däldigi häzirlikçiler ämelimligini galýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Meredowyň Azerbaýjany eden sapary barada henüz resmi maglumat ýaýratmady. Ýöne türkmen döwlet habarlar gullugy bu saparyň jemleri arada çap eden habarına iki yurdun arasında hazırda hizmetdaşlığın mümkünçülüklerinin ara alınıp maslahatlaşılandığını belledi. Reşit Meredow'un 11-12 oktýabrda Brüsselde eden sapary, şonun bir hepdeden 18-nji oktýabrda Azerbaýjana eden sapary, Ortiýetiň türkmen gazyny ýaşyl çyra ýakmak ähtimallygyny 9-njy oktýabrda ma'lum etmeginiň edil ýanyna gawat geldi. Galiberse-de türkmen metbuaty Ortiýetiň Gazprom'unyň Türkmenistanyna gazy gaýtadan işlemekde, gaz himiýe pudugyny ösdürmekde bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirýändigini belleýär. Ýöne haýsy bilelikdäki taslamadan gurrun edilýändigi agdalmaýar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hupsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetta şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdayda iýdarla. Gepleýär Azatlık Radyosu. Şuňlar Aşgabatda ýaşajylaryň benzinden gymmatlamagyndan howatir edip, giýjelerine ýanyç goýulan stansiýalardan ähtiýaç üçin benzin satyn alyp başlandygyny Azatlık Radyosu'nun paýtagtdaky habarçysy gurrun berdi. Kärdeşim Sehra Gulamnabiýiniň berjek maglumatyny diňläliň.
Türkmenistanda bolup geçen wakalara yakından seýnedýän Aşgabatly synçy Aman Murat Bugaýewiň tasdiklemegine görä, sentýabr aýynyň ahirinde geçirilen halk maslahatynyň ýa-da adamlar benziniň we käbir beýle karetleriň gymmatlamagyndan howatir edýärler. Adamlaryň arasyndaky bu howsala soňky 5 günüň dowamında hasa çynyrgady we olar gije saat 11-den soň köçelerde uloglar selçeňleşenden soňra paýtagtyň ýanyna çuýulan stansiýalaryna baryp ähtiýaş üçin benzin satyn alyp başladylar. Olar benzini 20-30 litrlik demir gaplary guýdyryp alýarlar. Işärler hem benzinin asyl bahasynyň üstüne her litr üçin 20-30 tenge goýup satýarlar diýip synçy Bugaýew gurrun berdi. Ol gejelerini ulag nowatlarynyň göze ilmeýändigine sebäbi ýanyç goýulan stansiýalaryň işärlerini ulag eýlerine benzin satyn almak üçin haçan gelmeldikleri barada öňünden duýdurýandygyny we ylalaşylýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde synçy paýtagtyň ýanyç goýulan stansiýalarynda gejelerine nowat bolmasa da tir ve giyişlik vaqti uzayn ulog nowatlaryny görse bolýandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä bu benzinin daňdany çenli satylyp gutarmagy bilen baglanyşykly. Giýje benzin satyn alýanlaryň köpelmegi netijesinde ýerden ýanyç goýulan stansiýalara baranyňda benzin köplenç tapdyrmaýar, benzin ýok gutardy diýilen ýazgy bolýar. Adamlar käte 2, käte 3 saat garaşmaly bolýar. Netijede öň bir ýanyç goýulan stansiýada ortaça 30 ulog nowat durýan bolsa, häzir uloglaryň sany 90-a ýetýär diýip Bugaýew tarif bellidi. Türkmenistanın yanıqçı uylan stansiyalarında müştörlere avtolon benzin bakından başa gavı benzin satma qadığan. Yönü muna qaramadan giycelerine yaşayıcılara benzinin bir kanun satılma ulen bağlanışıklı yağdaya umuman haysıdır ver çəri görülmeyendi aydılyar. Türkmenistan'da A95, A92 ve A80 markalı benzinin qımmatlacaqdı ya da qımmatlamacaqdı barada Türkmen hakimiyetler şolsandı Türkmen nevit önümlerinin resmi web saytında ya da resmi metbuotta hazırlıkça hiç ili mağlumat berilmeyar. Yönü adatlığın paytaqta xabarçısı bilen anonim şertte söhbetdeş olan aşavatlıların ençemesi özlerinin yokuru dereceli devlet vezipelerinde işleyen doğun arındaşlarına salgılanıp, önümüzdeki günlerde benzinin ve kâbir beylek haritların qımmatlamağına qarışılayandığını gurrun berdi. Bir de eğer mümkinçiliğiniz olsa, dine benzin dəl beylek kıdatlar şolsandı, zayılanmacak un, soğun, kartoşka, şeker yağlı önümleri hem ehtiyaç üçün alıp koymağı yokuru vezipelerde işleyen doğun arındaşlarımız maslahat beriyerler. Sebebi benzinin ağzından yarım etse belkim iki etse qımmatlayacaktığı aydılyar. Beylek haritlar bağıtında da şeyle bolacakmışın. Ehtiyaç üçün alan haritlarımız bir kay oğuşmağımıza yeter deyip adının efirde atlandırılmasızlığını soran aşıvatlı yaşayıcı gurrun berdi. Bundan ön has takıyı 4. Oktyabr'da Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'a haberçisi adının efirde tutulmağını islemedik resmi çeşmelerine salgılanmak bilen yurtta benzinin qımmatlamağına qarışılayandığını haber veripdi. Adatlık bu mağlumatı öz web saytına çap edenden bir gün son yarım resmi Türkmen Portal neşiri bu haberi reddedip yürüte makala çap etdi. Türkmenistan'da benzinin qımmatlacağı hakkında akımmışmışlar yalan olup çıktı deyip Türkmen Portal neşiri Türkmen Nevit Önümleri Devlet Kampanyasının resmisine salgılanıp yazdı. Türkmenistan'da benzinin bahası sonku gedek şu yılın fevral ayında 50% qımmatlattı.
Gepleyer Adatlıq Radiyesi. Qadırlı dinleyiciler, Adatlıq Radiyesi Türkmen rayonlarının xahişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadakı aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınırına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlıq'ın web saytında sosyal olumlardakı sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlıq'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Adatlıq Radyosu. Türkmenistan'ın hakimiyetleri rayetlerin kâhtı tutuş maskarlarının yurdun dasına çıkmağını pâskilçilik dörütmeğini devam ettiriyerler. Köplenç uçarı mündürülmedik yolukçuları bunun sebebi düşündürülmeyer. Kardeşim Güzel Hudaiverdiyeva bir Türkmenistan'ın rayetin bastan geçirenleri var adı gurrun veriyer.
23 oktyabrda Adatlıq Radiosuna Hedir Türkiye'de yaşayan Libab'ın yaşayıcısı yüzlendi. Onun sözlerine göre kıyıdını oğulunu ve iki tane yaşaktığını Aşgabat'tan Türkiye varayan uçara koy vermendirler. Kıyıdım hiç sade düşündürmenliğine ediyar. Libab'ı barın ve ruhsat alın deyiptirler özümüz Libab'tan. Nemenin ruhsatı hiç sade düşündürmendirler. Onların pasportları bar ve elektron biletleri. Benim kulu kıyıdım ve oğlum Bakır'dan veri dokumentleri tayarladılar. Ellerinde ekli dokumentleri çağaların yurttan çıkmağına ruhsat хаты бар. Olara hatta nemenin yetmezçiligi diyenligini hem aytmadılar. Barın livabı ruhsat alın deyiptirler deyip Adatlıq'ın söhbetti şaydiyar. Adatlıq radyosunda bu maşgalanın ağzaları var da cekme cek malumatlar var. Ama biz onların hopsuzluğunu ümçün etmek maksadı bilen onu məlum etmekten saklanyarız. Bizim bu yağda evlen bağlılıkta Aşgabat'ın Xalqara aeroportunun migrasiya resmilerinden resmi düşündürüş ve Türkmenistan'ın rayetlerinin yurdun daşına çıkmak için edil hedir talep edilen dokumentların anıq sağınavını almak önce sinanışığımız hedirli netice vermedi. Ama Türkmenistan'ın kanunları rayetlerin daşarı yurtlara gitmek hukukunu kepil geçer. Migrasiya kulluğunun resmi web saytında çap edilen malumatı göre rayetlerin pasportı, onların şahsiyetini tasdikleyen ve Türkmenistan'dan girip çıkmak hukukunu veren dokumenttir. Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin arasında vizasız düzgün saklanır. Bar olan resmi düzgünlerde Türkmen rayetlerinin Türkiye'ye gitmek için daşarı yurt pasportının ve uçur biletinin bulmağı talep edilir. Buna karamazdan Türkmenistan'ın rayetleri yurttan çıkmak Makta ilkinci novata da Türkiye'ye gitmekte yedigderlik kıyınçılığa uçrayarlar. Sonku dövrde Türkiye ve Birleşen Arap Emirliklerine varayan yolukçuların uçurdan düşürülmeyi ulen bağlı onlar çavaka yüze çıktı. Bu yağdayı baştan geçiren Türkmenistanlıların gurrun vermekine göre köplenç daşarı yurda gitmekte zinanlar şeyde de yaşı 40'a yetmedik rayatlar kıyınçılık çekipti. Migrasiya kulluğunun iyi şehirleri bunun sebebini düşündürmendi. Kevr halatlarda hakimiyetlerin hareketleri yolukçuların açık negileliğine sebep bulup deyim. Aşgabat'ın Xalqa Qara aeroportunda uçardan düşürülen yolukçular köplen Sibiliyada tarpeden çıktacılarını iyidine alıp bilmeyerler. Munun ulen bir vaqt Aşgabadın aeroportunda uçara qoy verilmedik yolukçuları aldap, olara yurttan çıkmağı yardım vermek vaadeti bilen pulunu hem de komentlerini oğurlayan toporların hareket edyenligi xabar berilipdi. Türkmenistan'dan çıkmaktaki kıyınçılıklara qaramazdan gittigi çaqat köp adam daşarı yurtlara gidiyar köpüsü kazancın gözlüğünde. Ağır işsizlik bu migrasiyanın esası sebeplerinin biri bolup duruyar. 10-nji oktyabrda Aşgabatdan İstanbul'a uçan reislerin birinin yolukçısı Azatlık Radyosu ile söhbetdeş bolup, şol gün aeroportta yolukçıların uçara qarşı oturan vaqtında Kopsuzluk Kulluğunun resmi geyimdeki varayet geyimlerdeki işgärlerinin qurnan düşündürüşlü söhbetdeşligi barada xabar berdi. Onun sözlerine göre 20 minutlik bu gurungdöşlüğün devamında Türkiye varyan yolukçıları xatara düzüp, olardan kanuni bozmazlık ve cinayetçilikli toporlardan daşta durmak talep edilipdir. Türkmenistan'ın hekimetleri son kıyılın devamında yurdun daşındaki zehmet migrantları iyidine kaytırmak boyunca hem çare görüyorlar. Azatlığın hükmede yakın çeşmelerinin sözlerine göre bu çarelerin ehliti yurdun daşındaki Türkmen rayatlarının sahanını azaltmak maksadına gönüktürler. Şol bir vaxta da Türkmen hükmede yurttaki iktisadi problemaları şol sahanda işsizliğin bardığını açık boyun almayar. Azatlığın ıhtıvarlı çeşmeleri hükmedin köpçülüğe məlim etmekten saklanyan mağlumatında yurtta işsizlik derecesinin huzur 2017-nji ýylyň dowamında 60% çemesinde görkezilendigini ma'lum edipdi.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ministrler Kabinetiniň soňky mejlisiniň dowamında prezident beýlik meseleleri bilen bir hatarda ýurdun kitapxanalarynyň işiniň kämilleşdirilmegine hem üns çekdi. Gurbanuly Berdimuhammedow kitapxana işini dünýä derejesine çykarmak, bu ugurda bar bolan dünýä tejribesini öwrenmek hem de ýokary üstünlükleri ornaşdyrmak babatda ýürüti görkezmeleri berip, kitapxanalarynyň işini seljermegi tapşyrdy. Eýse ýurtdaky kitapxanalaryň iş ýüzündäki ýagdaýy nähili? Olar okuyucuların talabını ödeyermi? Bu soruları bilen gızıklanıp kardeşim Maksat Atayev, Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeş boldy.
Amamrada Türkmenistan'ı devlet başton derecesinde hükümet resmilerine Ova medeniyetini östürmek varada tavsiyeler veriliyor. Bunun bilen bağlılıkta resmiler Ova yerlerine değişli çarelerin görülüyendiğini şolsanını kitapxanaların qurulýanlygyny xabar berýärler. Kitapxanalar boýunça görülýän we aýdylýan çäreler barada sizden ähli maglumatlar bar.
Şurun karasymyň ilkinji ýylyndan bäri gaýtarylyp berilýän gurulýan berilýän tansyryp görüni şol tansyryp köplen çaratdy. Tansyryp görme wagty. Gary berdi garasymyň başga 10 ýylyň dowamyny Ova medeniyetini kastedip yok ettiler diyeyim. Oldum ben bu ulukhan atşettim ben sebebi. Ova'daki medeniyet evleri uçtan tutma yapıldı. Şu medeniyet evlerinin çağrımına işleyen Ova kitaphanelerinin de ehlisi diyen yani yapıldı. Olurdun boşan zahilerin kutuya öz özümden çarşap gitti. Bir nesetim oldu. Halkoğulların orunu duruzdun, Dayhan Birleşi'nin yorulaşçılarının görkezmesi bilen yasek çay edilip adımlara verildi bir ödüm oldu. Zula mehterde de derdi eğitim çok yorulaşçıların ödünün iyilen çalanına, çok doğanlarının sebepleri paylanmış verildi. Şeyler de o yerindeki kitaphaneler yok. Bizim de bolu yayını, yine vilayet merkezlerinde olayın, ehlisi vilayetinin, ehlisinin Merkezinde de Oğuz'un velayet kitaphaneler kanunu bunu inkar etmek bulunup şu yerde adamların bir kitaptan ulanmağı ehli mümkün şartların görüldüğü bir mümkün var. Ya hatta şu kayrı kitaphaneler, velayet kitaphaneler, bir cemi 4 tane kitaphane yurt boyunca. Mesela kayrı adamlar sağır, enelerin sağırlığına töre diyen, ineke dilenen Yürüyte ıslat giyirdirli, öyle köpüsünle oluşan inekeler işleyen okur tevabi. Sağatı öyle iktapana gelen ineler yok diyen yani. Onun yeni de öyle iktapana olacak oldu ama iktapta ağır iktapana iktapı uyuyor. Yurtta çıkarılan iktapların sani cuda ağır. Şol köp çıkarlar diýilýärin köpüni ol mektepleriň okuw saplaryň okuw gollanmalary kanunyň her çeperi edebiýat diňe häzir zaman türkmen edebiýatyny ýerinde bilginde birinin barmaklarına yeterli yetmez derecede kitap çıkarırdı. Onların bir ilhalar kitaplar değil. Onun kalbette de son neyle çıkarılan kitaplarında bir çağlara beklenen ertekler rahatlar çıkarılacak.
Türkmen televizyonyasında efire verilen kever video röportajlarda pahtası kerenleçlerin pahtı yığan dövrününe ara kesmeye çıkıp kitap okuyanla uyurk ödülüyor. Bu yağdaylara neye hili düşünmeli? Bu gepleşiklerin maksadı ne emelerden varat?
Şu çareler elbette olur iktidarının vaazını, propagandasını aitmak ya da olmalı adımların sonra din devletimizi dini aydık eyle kadınları inandırma için yürüdüleyen diyaloğuyla vaazlı yöre şu anırsında durmuş hakikatını kavat edeyen rahat yoğun. O kalkoğuzu taktığı yiyen benneler şu günahsan naharını bir çarak çılık bütün heder bolonu olanın o iktidar okumağı vaazdan yok, yenilemesin yok. Rahatdan gelmedi. Yani gözün görüntü anlayan yapama video sujetler yine son dönem halkı inanmızda kolyalıyor mu son sujetleri bir ödüleyen diyalog yani bekleyin neden feyali sonu seyrediyene deyler kutta o din seyrediyenlerin son tahta meydanına çıkıp tahta yiyenler yani son onun maçlaları onun olur öyle ağzım tıkkını da en azaları bir bulup geçeyen yalan vurumları doğrusu diyemeyeceklerinden bilen oldu.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hepdeniň jemini Owan gündeligi bilen dowam etdirýäris. Owanystanda ýaşaýan etnik türkmenler öz ene dilinde bilim almak üçin durly kynçylyklar, şol tanda okuw kitaplarynyň mugallimleriniň ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny aýdýarlar. Bu ýagdaýlaryň jikme-jikleri barada Kabulda habarçymyz Samerdan Gulmurady maglumat berýär.
Owanystanda bilim ulgamynda biraz ösüşler boldy. Türkmen çağalary mekteplerde bilim alýar. Türkmen dili hem Afganistan'ın esasi kanununda 3. yerli resmi dil hükmünde kabul edildi. Afganistan'ın Mağarip Ministerliği tarafından Türkmen dilinde okul kitapları çap edilip başlandı. Yöne bu uğurda kıyınçılıkların bağırdığını Türkmen vekilleri aydiyar. Türkmen dilinde okulçulara bilim verir yali muallimlerin kemçilik ediyanını bildiriyar. Şu sebepten Afganistan'ın Mağarip Ministerliği'nin Türkmen dil bölümünün tagallası bilen okulçulara Türkmen dilinde sapak veriyen muallimlerin talantını yokorlandırmak boyunca Kabul'da 3 günlük oku maslahatı geçirildi. Maslahatta Türkmen dilinin kıyınçılıkları barada gurun edildi. Demirgazık Afganistan'ın Balık velayetinde Türkmen çağalarına öz ene dilinde bilim veren Anayatullah Han Türkmen dilinde çap edilen oku kitaplarının yeterli değerliğinden nagellik bildirdi. Oku maslahatında şu mesele barada hem gurun edilendiğini bildirip ol şeyle deydi.
Men Barx Dawlat Abadyň Naqşirabat obasynyň.
Näme wezipe bilen meşgulanýarsyň?
Men şu ýerde şu ýatlanan gyşlagda bir maýlym ilçagalaryna bilim berýän.
Kabula gelipsiň, näme maksat bilen geldiň?
Kabula gelişimiň sebäbi şol boldy. Jumhuriýet Islamy Afganistan tarapdan türkmeni 3-nji derece dil berip, her raýat haqly diýilipdir öz ene diline talim bilim alsa. Türkmenlere de şunu 6-njy sympaçeli türkmen dilinde de kitaplar çap bolun. Ana şol kitaplaryň rahnamaý maýlym şondan bir galar yani maallim şondan bir talim sağalaryna düşündürür yani bir şol rehnemay maallim kitabyny bilen nazardan geçirmek üçin şo workshopa Kabul geldi.
Naqşirabat owasynda mektepde türkmen dilinde okuwçylara bilim berilýärmi?
Hawa bilim beriliyor. Gyýy jagatlara da oglanlara da iki teyimde yani günü iki bölüp ertir bölümünde oğlanlara ve peşin bölümünde kızlara talim veriliyor. Oku kitaplardan kim mutsuzluğumuz kem de bunlara vaat ettiler. Bilirse oku kitapları oğlanların ellerine yetkiler deyip lakin hala çelebilirler kitaptan mükemmelde bir iki cül baran onun şol malum okuyucularına bir not veriyor yani kitapçalarına yazdırıp şöyle oğlum bilim öğretiyorlar.
Mektepte kızlarım bilim aliyadiydin oğlanlarım bilim aliyadiydin kıyınçılığa yok mu?
Men Türkmen halkımdan sonçalık dilgirlik var. Sağalarını bir endada barından son bizim güzaranımıza gerekti. Bize komikleştin deyip şunu alık kalıyorlardı. Şol alık kalmaklık bile o nimet-i savattan bir bahre kalıyor sağaları.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Qadırlı dinleyiciler, sunun bilen hepdenin jemi gepleşigimizi jemleyeriz. Onu Azatlık Radyosu'nun Pragadaki idarasından men Merdan Sarif alıp bardım. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında qalın.